Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kamustahin natin ang mga kaganapan sa bahagi ng South Australia. Kasama natin ngayong umaga si Norma Hennessy. Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga sa iyo, Annalyn. Ganon din ang ating mga kapuso, mga kaibigan at mga katuto. Magandang umaga po sa ating lahat.
Kumusta dyan sa bahagi ng Adelaide, Norma?
Medyo madami-dami tayong mga balita ngayon gaya ng ito. Libreng sesyon tungkol sa pagmamaneho para sa mga migrante sa South Australia. Ito ay programa ng gobyerno estado para sa mga migranteng nagmamaneho sa South Australia na maipalakad sa ilalim ng RAA at ang ito ay ang magbigay ng libreng sessions para magbigay kaalaman tungkol sa batas at regulasyon sa pagmamaneho at sa daan sa estado. Tatlong sesyon ang nakalang isasagawa at ang mga ipagbibigay alam ng mga programa ay pagmamaneho sa kaliwa at ito ay tatalakay ng rehistrasyon at insurance, pamimili ng sasakyang walang peligro, ang limang peligrong nakakakita ng buhay kung ano ang gagawin pag ikaw ay nabangga. Pangalawang kasama sa sesyon ay ang tungkol sa wheel presentation na tatalakay ng kaalaman tungkol sa pagbili ng sasakyan, pag-inspect ng sasakyan, pagpirma ng kontrata, warranty at paglipat ng pangalan at insurance. At ang pangatlo ay ang road rules quiz. At ito ay interactive na presentasyon na tatalakay ng mga regulasyon sa daan at mga pagbibigay daan o giveaway rules. Ang pangkomunidad na programang ito ay bukas sa publiko. Kabilang sa mga kinauukulang focus ng sekta ng komunidad ay mga migrante. Itawag lamang ang pang-schedule ng libreng sesyon sa 8202-4221. Samantala, kaugnay nito, ang programang ito ng RAA ay isinulong ng Campbell Town Public Library na nag-schedule ng pagbibigay alam sa mga migrante sa ika-18 ng Marso ng alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon.
Yan ay isang magandang sesyon, lalo na't libre dahil pangunahin, alam ko, isa sa mga dahilan ng marami ang namamatay ay yung mga aksidente sa kalsada. Tama, Norma?
That's right. Oo, tama. Magandang programa talaga ito dahil noon pa dapat kailangan ito kasi iba-ibang rules minsan eh.
Okay. At ang Graham Smith Peace Foundation, nangangailangan ng panibagong CEO, Norma?
Yes, nakatanggap ang inyong lingkod ng impormasyon mula sa Peace Foundation, isang NGO na kilala sa titulong Graham Smith Peace Foundation na ang butihing CEO na si Ginang Leonie Evert ay magbibigay daan sa kanyang posisyon bilang CEO sa katapusan ng 2021. Sanhin nito, ang Peace Foundation ay mangangailangan ng volunteer bilang chief officer para sa organisasyon. Si Ginang Evert ay siyang gumanap na CEO ng organisasyon sa nakaraang tatlong dekada. Siya ang nagtayo ng organisasyong ito na kanyang ipinangalan sa kanyang asawang si Graham Smith upang ipagpatuloy ang mga isinulong nito mga gawain para sa kapayapaan, hustisya, human rights at dignidad ng trabaho. Ang Peace Foundation ay isang not-for-profit at sinitaguyod ng mga volunteers.
Baka meron tayong mga kababayan dyan na gustong mag-volunteer,
yes,
ano?
Exactly, that's right. Oh, kasi it will be open.
Okay.
That's for sure.
At Norma, dahil nalalapit na ang winter, ngayong panahon na ito ay nagsimula na ang autumn, kailangan maging handa sa ating mga influential shots.
Oh yes, meron tayong balita mula sa opisina ng Premier na ang influenza shots o bakuna laban sa trangkaso ay libreng isasagawa o ibibigay sa mga homeless sa South Australia ng maaga. Inihihimok ng gobyerno estado na itong isagawa bago mag-winter o taglamig. Ito ay pangunang hakbang sa seguridad ng kalusugan ng publiko. Inaasahang ang hakbang na pagsasagawa ng maaga para sa proteksyon ng publiko ay makakatulong sa pagbabawas sa problema ng ramping ng mga ambulansya sa hospital, lalo na kapag flu season. Ayon kay Minister Stephen Wade, na siyang ministro ng kalusugan, bagaman ang ipapamigay na bakuna ng trangkaso ay hindi immunisasyon para sa COVID-19, ito ay makakatulong sa pagkakaroon ng tao ng mas malakas na resistansya na panlaban sa sakit. Ang bakuna para sa trangkaso o flu shots ay libre din para sa mga bata mula 6 na buwan hanggang 5 taon, gayon din sa mga taong may edad na 65 o mahigit, gayon din sa mga Aboriginal at mga taga Torres Strait Islands, mga mamamayang buntis, at mga taong may kondisyong chronic gaya ng sakit sa puso at issue ng respiratory. Ayon kay Minister Michelle Linsink ng Human Services, estimado na may mga 6,200 na mga tao sa buong estado na tinataguri ang nasa kategorya ng mga homeless o mga taong walang matulugan o matirhan at nakatira sa mga suportadong akomodasyon para sa homeless o mga taong nakatira sa improvised na tulugan gaya ng tents. Ayon sa Chief Public Health Officer ng Department for Health and Well-being na si Professor Nicholas Perrier, hindi lamang proteksyon na pang-individual ang bakuna para sa mga homeless, kundi pangtulong din itong pang-control sa pagkakapalaganap ng sakit sa publiko. Ang mga GP at immunization providers ay siyang makakapag-alok ng bakuna, gayon din ang mga serbisyong drop-in gaya ng StreetLink Youth Health Services at RDNS. Ayon sa profesor, bagaman hindi matantiya o matiyak kung gaano kalala ang magiging sitwasyon ng sakit na tangkaso sa darating na flu season, hinihimok ng gobyerno ang lahat ng mamamayan sa South Australia na maging vigilant sa kanilang pagprotekta ng kanilang mga kalusugan laban sa tangkaso sa pamamagitan ng baksinasyon at mabuting hygiene. Ang pagiging alerto ay makatulong ding magbawas ng impact ng COVID-19. Ang libreng vaccine para sa mga homeless ay maaring i-order ng mga providers mula sa Vaccine Distribution Center sa Immunization Section ng SA Health. At para sa mga nangangailangan ng karagdagang impormasyon tungkol dito, maaaring kontakin ang SA Health Communicable Disease Control Branch sa 1-300-232-272.
Iba na ang maging handa para sa sakit na trangkaso, ano?
Ay, oo, lalo na kung, well, gaya niyan, kung ikaw medyo may konting edad na, mas maigi talaga.
Oo.
And of course, it's responsible.
Tama. At kumusta naman, Norma, ang mga sabi nga ay nagre-recover o muling bumabangon mula sa mga sunog dyan sa bahagi ng South Australia?
Eto, mula pa rin sa gobyerno estado, libreng home battery ay iaalok sa bawat mamamayang nasunugan at nawalan ng bahay itong nakaraang bushfire na mag-rebuild o magpapatay ng bahay, at ito ay sa ilalim ng arrangement ng gobyerno estado at kumpanyang Sonnen, isang lokal na tagagawa ng mga baterya. Ang bateryang Sonnen ay dinisenyo sa Alemanya at ginagawa sa dating pasilidad ng Holden sa South Australia. Ayon kay Ginoong Dan Van Hulst-Pelican, ministro ng Department ng Enerhiya, ang mga tao na nasunugan at nawalan ng mga tahanan ay nangangailangan ng tulong upang muli silang makapagpatayo ng mga tahanan. Ang baterya na nagkakahalaga ng 10,000 ay makakatulong na magbawas ng kanilang paggastos ng elektrisidad at gayon ding makakapagdagdag ng pagpapahalaga sa kanilang itatayong tahanan. Ayon sa kanya, ang mga sumapi sa State Government Home Battery Scheme ay nagkaroon ng malaking pagbabawas ng kanilang bill ng elektrisidad, kung kaya ang inisyatibong ito ay magbibigay ng tuloy-tuloy na benepisyo sa mga pamilyang nasunugan sa kanilang pagtatayong muli ng kanilang mga kabuhayan. Ayon kay Ginoong Nathan Dunn na CEO ng Sonnen Australia, ang kanyang kumpanya ay patuloy na pupundahan ng puhunan upang suportahan ang mas malawakang komunidad ng Australia sa kanilang rebuilding. Ang gobyernong Marshall ng Estado ay mag-aalok sa 188 pamilya na nasunugan sa nakaraang bushfire mula sa estado ng libreng baterya na maisasama sa kanilang rebuilding. Ang gobyerno estado ay may iba-ibang uri ng tulong at suporta na available at nakaalay sa lahat ng mga biktima ng bushfires, at ito ay matutunghayan sa website ng Department of Human Services.
At Norma, kumusta naman ang Adelaide Festival 2020 na kasalukuyang nagaganap dyan?
Ayun, meron tayong Warm Adelaide magtatapos ngayong Huwebes. Ika-5 ng Marso ang Writers Week bilang bahagi ng Adelaide Festival 2020. Ang festival na nagsimula noong ika-28 ng Pebrero at ang nakatampok nitong bahagi, ang Fringe Festival, ay kasalukuyang isinasaganap hanggang sa ika-15 ng Marso. Kalinsabay ng pagtatapos ng Writers Week, magsisimula naman ngayong araw na ito, ang WOM Adelaide. Ang WOM Adelaide ay open-air festival na nakatakda sa Botanic Garden ng Adelaide. Ito ay magtatampok ng mga partisipasyon mula sa iba-ibang estado ng Australia at mula sa mga pinakatampok na artists, musikero, performers, mananayaw at iba-iba pang alagad ng sining mula sa ibang bansa. Ang Wamadelay ay isa sa ganap hanggang Linggo, ika-9 ng Marso. Ang Adelaide Festival ay magtatapos sa ika-15 ng Marso.
At meron ka pang ibang balita, Norma?
Ito, balita mula sa pulis tungkol sa mga pangyayari sa mga daan ng estado. Isang diskwalipikadong babaeng driver na natuklasang positibo sa meth sa Kuunungan nitong Linggo ang inimpound ng mga otoridad ang kanyang sasakyan. Ang akusadong motorista ay nadetekto ng baro sa patrol sa mobile radar na ang sasakyang minamaneho ay umahagibis ng 172 kilometers sa zona ng Truro kung saan ang legal na bilis doon ay 100 kilometers. Ang pangyayari ito ay nangyari ng tanghali noong ika-3 ng Marso. Sa kanilang pagsusuri, nalaman ng mga pulis na ang babaeng motorista na nagkakaedad ng 42 ay hindi lamang diskwalipikadong magmaneho, kundi ito ay nakadroga. Siya ay naresto at kinasunghan ng pagmamaneho habang diskwalipikado at gayon din ng speeding. Pinatawan ang kanyang lisensya ng karagdagang 6 na buwan na penalty at siya ay haharap sa usgado ng Tananda sa 21 ng Abril. Ang kanyang sasakyan ay inimpound ng 28 araw. Mula pa rin sa SAPOL o SA Police, napagalaman din na ang bilang ng mga nakatalang patalidad sa daan o statistiko ng mga namatay sa aksidente sa daan sa South Australia ng taong 2020 ay inamendar kasunod ng masinsinang pag-iimbestiga. Ang bilang ng patalidad sa kasalukuyang datos ay itinakdang 19. Ang pag-amendar sa datos ay ibinase sa mga sumusunod. Ang unang insidente noong Lunes, ika-20 ng Enero, kung saan ang sasakyang sangkot ay bumangga sa isang punong kahoy sa may intersection ng Victor Harbor at Jacobs Road sa Mount Campus at isang 76 na lalaki ang namatay na pagtanto na ang kamatayan ay sanhi ng kondisyon nitong medikal. Ang pangalawang insidente noong Linggo, ika-16 ng Pebrero, isang 28-anyos na pedestrian ay nabangga ng truck sa Port Wakefield Highway. Sa ngayon, sa datos, 19 ang bilang ng mga namatay sa aksidente sa daan at ang bilang na ito ay kapareho ng statistiko ng kaparehong panahon ng nakaraang taon ng 2019.
Norma, dapat itong mga taong ito ang umattend dun sa libreng sesyon tungkol sa pagmamaneho.
Oo, tama. Kasi kaya nga, mabuti naman meron ng programa talagang itinalaga na ganyan. Dahil madami talagang, hindi lamang migrante, madami mga locals na nangangailangan ng information.
Okay, may iba pang balita, Norma?
Ayan na ang kabuuan ng ating balita ngayong fortnight na ito, Annalyn. Kaya ito po si Norma Hennessy, nag-uulat mula dito sa SBS Filipino Adelaide. Hanggang sa muli po, magandang araw muli.
Maraming salamat sa iyo, Norma Hennessy, mula sa Adelaide, South Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.